Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Jasmin, ootko sä koskaan lainannut pankille rahaa?
No en.
No onko sulla tili pankissa?
Totta kai mulla on.
No silloin sä oot lainannut pankille rahaa, eli sinä olet korkosijoittaja. Vaikka se, ehkä se korko on vielä nolla, mutta ehkä tulevaisuudessa se voi olla vähän enemmän.
Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 9. tuotantokautta. Podcastin tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan korkosijoittamisesta ja me lähti tämä ajatus siitä, että alettiin miettiä, että pitäisi puhua semmoisesta niin kuin lyhyen aikavälin sijoittamisesta. Ja ennen tätä korkojen nousua ei ollut oikein vaihtoehtoja muuta kuin sijoittaa pitkäjänteisesti osakkeisiin, mutta nyt tällä hetkellä tilanne on vähän parempi.
Kyllä. Me ollaan saatu vieraaksi Teemu Liikanen Danske Bankilta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Olet korkosalkun hoitaja ja nyt pääset tänne korkotenttiin. Tosiaan tämä korkosijoittaminen on vaan arvatenkin noussut keskusteluun varten otettavana sijoitusmuotona, koska korot ovat nousseet. Ja nyt sitten nämä ovat, vai ovatko, hyvä vaihtoehto osakesijoittamiselle. Enpä kerro itse mitään, vaan kysyn asiantuntijalta.
Joo, korkosijoittaminen on tietysti aina ihan varteenotettava vaihtoehto, ainakin hyvä huomioida, ja moni tosiaan on tietämättäänkin korkosijoittaja, että siinä mielessä monella on niin kuin rahaa nukkumassa vähän turhankin huonolla korolla, ja siinä on aika helppojakin vaihtoehtoja saada vähän parempaa tuottoa, että toki sitten riski ja tuotto menee käsi kädessä, ja varsinkin niin kuin sanoin, että pidemmällä aikavälillä kyllähän osakkeet sitten niin kuin perinteisesti tuppaa enemmän tuottamaan, vaikka niissä on enemmän arvonvaihtelua ja riskiäkin. Eli siinä mielessä yliajan korkosijoittaminen ei varmaan osakesalkulle vedä vertoja, koska se on vähän vähäriskisempää, mutta just sen takia, että se on vähäriskisempää, niin se on sitten monelle ehkä sitten turvallisempi ja riittävän hyvä vaihtoehto. Ja sopii myös sitten, niin kun jos on vähän enemmän rahaa, niin ihan kaikkea ei ehkä uskalla laittaa sitten osakesijoittamiseen.
Ja nyt kun somekeskusteluthan on aika usein täynnä sellaisia tilanteita, että joku on, että olen myynyt asuntoni ja en osta vielä uutta, laitanko sen pörssiin, ja sitten mä oon siellä näppispunaisena sauhuton, että älä osta osakkeita sellaisella rahalla, mitä tarvitset niin kuin muutaman vuoden sisällä. Niin sopiks korkorahastot nyt tällaiseen lyhyen aikavälin parkkipaikaksi? Mitä ne riskit sitten on niissä korkosijoituksissa?
No, tämä on hyvä esimerkki, että silloin usein kun tulee vähän enemmän rahaa, niin sitten sitä alkaakin miettiä, että mitä jos mä häviin nämä kaikki. Ja se on ehkä vähän väärä lähtökohta, että harvassa sijoituksessa nyt ihan kaikki voi hävitä, mutta sekin harmittaa jos vähänkin. Ja silloin korkosijoituksissa on kuitenkin tosi hyviä vähäriskisiä vaihtoehtoja. On monella näitä niin sanottuja lyhyen koron rahastoja, joissa nämä riskit hävitä on aika pieniä, ja sitten jos miettii tällä hetkellä, niin kun, että euriborit on siellä 4 tuntumassa, niin siinä sitten muutaman kuukaudenkin periodilla voi sit saada semmoisen reilun prosentin tuoton jo, että onhan se nyt jotain verrattuna, mitä nämä korot on tässä ollut. Ja sitten tietysti on niin kun hyvä muistaa se, että on myös näitä määräaikaistalletuksia ja muuta, että siellä sitten, onko se nyt sitten 100 000, kun se on niin kun, suojattu sitten
sijoitus
per pankki, että näissä rahastoissahan ei tämmöistä ihan takalautatta takuuta ole, mutta aika todennäköisesti siinä sitten plussalle jää.
No millaisessa tilanteessa kannattaa sitten valita rahasto sen sijaan, että valitsisi tämmöisen tilin, jossa on korko tai jonkun määräaikaistalletusvaihtoehdon, koska nythän korkojen nousun myötä tämmöisiä tuotteita on tullut, en mä tiedä, onko niitä tullut enemmän markkinoille, mutta ainakin niitä markkinoidaan paljon enemmän.
Niin, onhan ne monesti ollut olemassa koko ajan, mutta ne on kitkutellut sitten niin, vähän ehkä pienemmillä tuotoilla.
No, tässä on kanssa se, että niitä on hyvin erilaisia, niitä kannattaa lukea kyllä ne, mikä siinä on ne ehdot, että monessa niissä määräaikaistalletuksissa, niin kuin nimikin sanoo, niin se on määräaikainen, että jos sä sijoit sen vuodeksi, niin sä et välttämättä saa niitä sieltä sitten pois. Eli jos sä sitten esimerkiksi löydät asunnon, niin sä et sitten välttämättä saa sitä ainakaan ilman jotain lisäkuluja pois. Mm. Ja sitten rahastot nyt on taas sellaisia, että varsinkin nämä likvidemmät lyhyen koron rahastot niin sanotusti, niin ne on joka päivä auki ja sieltä saa rahat sitten seuraavana päivänä pois. Ja se on niin kuin hyvä ominaisuus siinä, jos ei niin kuin tiedä ihan tarkkaan, koska niitä rahoja tarvitsee.
Niinpä. Mutta siis korkorahastojakin on monenlaisia. Pitäisikö meidän kerrata, että kun osa niistä on itse asiassa aika riskisiä, melkein niin kuin osakemarkkinan kaltaista riskiä sisältäviä korkorahastoja, ja osa on sitten niin kuin aika pieniriskisiä, niin kerrotko silleen niin kuin pähkinänkuoressa, että mitä eroa näillä erilaisilla korkosijoituskohteilla on?
No koroissa on tosiaan erilaisia ja sen takia korkosijoittaminen on tämä yleiskäsite kaikille semmoiselle, joka maksaa kuponkia ja muuta. Että useinhan puhutaan riskittömästä korosta ja sillä usein viitataan sitten niin kuin esimerkiksi valtion liikkeeseen laskemiin lainoihin, koska niissä on hyvin vähän konkurssiriskiä. Tietysti on hyvä muistaa, että valtioita on erilaisia ja usein tällä tarkoitetaan länsivaltioita, että näitä parhaiten luokiteltuja ja laadukkaita, kuten esimerkiksi Saksa ja Pohjoismaat esimerkiksi on, mutta monet muistavat, että esimerkiksi Kreikka joutui maksuhäiriöihin tuossa niin kuin eurokriisin aikana 10 vuotta sitten, eli siinäkin sitten ei ihan kaikki valtiot ole samalla viivalla. Ja sitten siitä sitten lähtee pikkuhiljaa näihin riskillisempiin, että suurin osahan on yritysten liikkeelle laskemia lainoja ja yrityksillä on siis aina yleensä osakepääomaa, omaa pääomaa ja vierasta pääomaa, eli lainaa. Ja nämä lainasijoituksille maksetaan sitten kuponkia, kun taas sitten osakkeille maksetaan sitten se muu tuotto, mikä sen firman tuloksesta jää. Ja tämän takia nämä sijoitukset on kuitenkin vähän riskisempiä kuin osakesijoitukset, koska koroissa on tavallaan se kiinteä kuponki, mutta sitten sitä upsidea ei ole niin paljon, koska se kuponki on sitten se, minkä sieltä saa. Ja näitä yrityslainojakin on sitten erilaisia, ja niistä puhutaan niin sanotusti investment grade-lainoista, jotka on sitten enemmän tämmöisien vakaampien ja vahvempi taseisten firmojen liikkeelle laskemia. Näitä nyt esimerkiksi on esimerkiksi Elisa ja joku Stora Enso ja tämmöiset Fortumit, mutta sitten kun mennään tämän tietyn luottoluokitusrajan huonommalle puolelle, niin niissäkään firmoissa ei mitään vikaa, mutta siinä yleensä bisnesriski kasvaa ja sitten niiden taseet on yleensä enemmän velkavivutettuja ja siellä sitten taas puhutaan näistä high yield-lainoista, joissa sitten myös se tuotto on parempi ja siitä se nimikin tulee, mutta siellä sitten on sitten esimerkiksi voi olla jotain Huhtamäen ja Nokian tyylisiä nimiä, eli sinänsä ihan hyviä firmoja, mutta vähän enemmän bisnesriskiä tai muuta riskiä. Ja sitten on tietysti eri tyylisiä, että usein puhutaan seniorlainoista, ja sitten on vakuudellisia lainoja ja sitten on pääomalainoja, että siinä sitten vielä menee nämä riskitasot vähän nousee ja laskee. Ja
niin ne kuvastaa sitä, että jos nyt se yritys menisi konkurssiin, niin kuka saa olla ensimmäisenä siellä konkurssipesässä ottamassa omansa takaisin vai?
Joo, kyllä se silleen sitten menee, että sieltä mahdollisessa konkurssitilanteessa niin lähdettäisiin selvittää ja siinä sitten yleensä siellä on niin kuin näitä tiettyjä lyhytaikaisia velkoja ja palkkoja tämmöisiä ja sitten sen jälkeen tulee nämä vakuudelliset lainat ja sitten tulee seniorlainat ja sitten tulee nämä pääomalainat ja sitten viimeisenä sitten tulee osakepääoma, jos jotain jää jäljelle.
Joo, eli jos niin kuin korkosijoittamista ajattelee, niin ne riskit menee ensinnäkin, kuka se liikkeelle laskija on, onko se valtio vai yritys ja miten laadukas yritys on. Ja sitten, että onko se laina niin kuin etusijalla vai hännän huippuna siellä konkurssitilanteessa. Ja sitten yksi, mikä vaikuttaa siihen korkosijoitusriskiin on, että kuinka pitkiä lainoja ne on, eikö niin?
Näin on just näin, että niin kuin luonnollista on, että mitä pidempi aika, niin sen enemmän siihen liittyy epävarmuutta ja kaikkia mahdollisuuksia, että silloin se yleensä se riskikin kasvaa ja yleensä sitten joutuu eri tavalla sitä riskimarginaalia maksamaan. Ja tässä hinnoittelussa tulee just se, että yleensä puhutaan just että tästä riskimarginaalista, niin sulla on tavallaan se lähtötaso on se valtion korkokäyrä tai se samanpituinen valtion laina ja sitten sen päälle sitten maksetaan jotain riskimarginaalit ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi monella on asuntolainaa, niin sitä sitten pankin kanssa neuvotellaan, että paljonko mun pitää maksaa tästä niin kuin marginaalia ja sitten se riippuu vähän siitä, siinä näkee just sen, että myös henkilökohtaisessa lainossa, että jos on vähän varakkaampi henkilö, niin ehkä saa vähän tiukemmalla marginaalilla ja sitten joillakin voi olla vähän enemmän, että se siinä tehdään samanlaista niin kuin tavallaan arvostusmetodia ja asuntolainoissa on hyvin alhaiset marginaalit, että se taas johtuu siitä, että se on vakuudellista lainaa, eli se asunto on siellä niin kuin vakuutena, eli sitten suhteutettuna esimerkiksi näihin yrityslainoihin, niin nämä asuntolainojen marginaalit on hyvin alhaisia.
Eli nyt kun jos lähtee katsomaan niitä korkorahastoja jostain netistä, niin siellä saattaa näkyä, että on vaikka lyhyen koron rahasto, jossa voi lukea vaikka, että valtionlaina 3-5 vuotta, niin nämä vähän niin kuin just ne nimet monesti sitten kertoo, että onko tämä nyt lyhyttä, pitkää, valtiota, yritystä, jne. Että.
Kyllä niissä on yritetty pitää joku punainen lanka ja saada se niin kuin, tiivistettyä, mitä se on. Ja sitten tuli mainittu, että sitten on tietysti kehittyjen markkinoiden lainoja myös, jossa puhutaan valtionlainoista, mutta siellä sitten on ihan eri tason valtioita, kun ehkä niin kuin länsivaltiot on hyvä huomioida. Ja sitten on monesti hyvä miettiä myös se, että on näitä kehittyvien markkinalainoja myös paikallisvaluutassa, että siinä tulee sitten valuuttariskiä. Sitten on korkorahastoja esimerkiksi Yhdysvalloissa ja sitten on hyvä huomioida se, että onko ne niin sanotusti valuutta suojattu euroon tai omaan valuuttaan, että se, jos ne olisi suojaamattomia, niin se valuuttariski lisää sitä riskiä. Että ehkä nyrkkisääntönä on hyvä katsoa, että se tuotto menee kuitenkin sen riskin suhteessa, että mitä isompi se korkotuotto on tai se kuponki, niin silloin se useimmin on riskillisempi kuin taas sitten alhaisempi korko ja siinä niin kuin silleen saa arviota sen suhteen, että paljonko siinä sitten on mahdollisesti semmoista arvonvaihtelua, että näitä konkursseja kuitenkin hyvin harvoin tulee, että se on jännä, kun osakesijoittajien kanssa puhuu, että he on valmiit ottamaan hirveän helposti riskejä osakepuolella, sitten kun mennään korkosijoituksiin, niin kaikki aina alkaa kyselee, että no mitä jos ne menee konkurssiin ne samat firmat. Että se on jännä ilmiö, että se on totta tietysti, että se on se pahin tulema, mutta se on kuitenkin suhteellisen harvinainen tapahtuma, että mentäisiin ihan niin, että useimmiten se on vaan niin, että rahalla on aina hinta ja se vaihtelee joka päivä. Ja tämä on ehkä semmoinen hyvä pitää mielessä, että moni ei ehkä hahmota sitä, että korkorahastonkin päivätuotto voi mennä miinukselle tai jopa vuosituotto. Että se tavallaan se sijoituksen markkina-arvo vaihtelee päivittäin ihan samalla tavalla kuin osakemarkkinankin, vaikka sitten se, kun se erääntyy se laina, niin sen rahan saa tavallaan takaisin, mutta sen siinä väliaikana niin sen hinta vaihtelee riippuen just siitä, että onko markkina niin kuin positiivisempi vai negatiivisempi tai sen yrityksen tulos positiivisempi tai negatiivisempi. Mm.
Ja onko tällaisessa korkorahastossa sitten läjä erilaisia lainoja? Että se on niin kuin...
No kyllä just on, ja tämä on tärkeää nimenomaan tässä, että korkosijoittamisessa kuitenkin on tärkeää myös hajauttaa ja sillä lailla sitten se konkurssiriskikin vähenee. Ja korkosijoittamisessa erityisesti ehkä on niin kuin se hajauttaminen vielä jopa jossain määrin tärkeämpää kuin osakesijoittamisessa, vaikka se on vähän riskisempää, koska niin kuin tuossa sanoin, että se on kuitenkin hyvin pitkälti riippuvainen se sun tuotto siitä, että millä kupongilla se sitä saa ja se siinä niin kuin tavallaan se upside on rajattu, että se, jos firma tekee huipputulosta, niin se näkyy kyllä siinä niin kuin korkosijoituksenkin arvonnousuna jonkin verran, mutta se suurin osa menee sinne osakepuolelle ja sitten taas jos käy huonosti, niin sitten korkosijoituksessakin kyllä voi sitten niin kuin tavallaan hävitä pahimmassa tapauksessa, että sen takia oikeastaan, kun sitä upsidea ei niin hirveästi ole, niin ei kannata niin kuin keskittää liikaa senkään takia, mutta että hajauttamalla sen salkun hyvin, niin just se konkurssiriski on entistä pienempi. Ja tämä on sitten taas siinä mielessä hankala just, että jos sijoittaa osakkeisiin suoraan, niin se on tavallaan aika helppoa, koska ne minimi pienelläkin rahalla pääsee mukaan, mutta korkopuolella tämä on usein kuitenkin instituutioiden ylläpitämä markkina, ja ne summat puhutaan niin kuin useimmista miljoonista, ja nämä esimerkiksi yrityslainoissa, niin se pienin koko, mikä pieni sijoitusmäärä, usein puhutaan, että se on 100 000 euroa esimerkiksi. Niin tämä tietysti rajaa sen, että jos haluaa ostaa yhden bondin, niin sekin on jo monelle liian paljon rahaa, ja sitten jos sun pitäisi vielä niin kuin hajauttaa se 50 nimeen, niin sitten tarvitaan ihan eri tavalla. Ja sen takia nämä rahastot on hyviä, koska ne nimenomaan kerää piensijoittajiltakin rahaa ja sitten pystyy sen järkevästi hajauttamaan ja pääsee myös mukaan näihin, koska kyllähän näitä tarjotaan, private bankit ja muut tarjoaa näitä emissioita, mitä tulee uusia bondilainoja ja bondi tosiaan, anteeksi, tarkoitan näitä lainoja,
velkakirjoja,
mutta en niitä nyt niin kovin usein välttämättä sitten näytetä piensijoittajille.
Et pitäisi olla niin kuin miljoonien varallisuus.
Kyllä se
useampien miljoonien.
Valitettavasti niin kuin näin on, että sit se, et mikä on hyvä puoli, että sitten on muita vaihtoehtoja, että on rahastoja ja niin. Näissä on kyllä nykyään ETF-iä ja muita tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoja, ihan niin kuin osakepuolellakin, että ehkä se pieni ero osakepuolelle on myös se, että tämä on pikkasen epälikvidempää, koska tätä kaupankäyntiä käydään tosiaan, nämä on niin kuin usein, ei niin sanotusti ole pörssissä nämä kaupankäynti, vaan se on niin kuin pörssin ulkopuolella, ja se tekee sen myös, että se on enemmän niin kuin pankkien välistä ja instituutioiden välistä.
No, niin kuin mainittu, niin tämän korkosijoittaminen on alkanut nyt meitä kaikkia kiinnostaa sen takia, että pitkästä aikaa korot ovat korkeammalla kuin pitkään aikaan. Ja nyt EKP edellisessä päätöksessään päätti olla nostamatta korkoja, ja moni enteilee, että ensi vuonna sitten voisi olla ensimmäinen tämmöinen päätös, jossa korkoja lähdetään laskemaan. Miten nämä päätökset vaikuttavat korkosijoittamiseen?
No, tämä on tosiaan ollut poikkeuksellisen hurja viimeiset 12 kuukautta, että EKP nosti 10 kokousta putkeen, ja ei ole koskaan EKPn historiassa tällaista nähty, että korkosijoituksessa tosiaan, niin kuin sanoin, että siinäkin se rahan hinta vaihtelee päivittäin, ja siinä se logiikka menee niin, että jos korot nousee, niin se hinta sille lainalle laskee, ja sitten kun korot lähtee laskemaan, niin se markkinahinta sitten taas nousee. Ja se nyt yksinkertaisesti on sitä, että kun se kuponki on kiinteä, niin sitten jos sen lainan hinta tai se korkotuotto nousee tai laskee, niin se hinnan pitää niin kuin sitten, että sä maksat siitä lainasta joko enemmän tai vähemmän. Mutta nyt kun viime vuosikymmen oltiin tosiaan poikkeuksellisesti tämmöisessä nollakorkomaailmassa, ja sen lisäksi vielä keskuspankit osti nimenomaan valtionlainoja, jopa yrityslainoja, mikä oli täysin poikkeuksellista, niin oli ehkä enemmän kysyntää, ja nämä oli keinotekoisesti painettu hyvin alas tämä korkotaso. Ja se perusprinsippi on kuitenkin, että jos sä ostat nollalla 10 vuoden lainan, niin ei se sun tuotto hirveän hyvä voi olla. Mutta nyt kun korot on noussut reippaasti ja euriborit on tosiaan siellä 4 päällä ja sitten siinä nämä riskimarkkinat ja muuten, niin sitten näistä euro investment grade -lainoista esimerkiksi saa tällä hetkellä lähes 5% tuottoja.
Eli sitten euroalueen niin kuin laadukkaista yritystä,
kyllä,
yritysten lainoista.
Ja sitten vastaavasti näistä riskillisimmistä high -lainoista saa jopa yli 8% tuottoa, niin niin jos nyt sitten näihin sijoittaa, niin se lähtötaso on sen verran hyvä, että voi odottaa sitten, että niiden juoksuaikana se keskimääräinen tuotto jotain tällaista on. Ja sen päälle sitten, jos puhutaan niin kuin lyhytaikaisemmasta, että et usein näiden maturiteetit sitten on esimerkiksi niin kuin 4-5 vuotta, niin nyt jos katsoo ensi vuoteen, niin lähtötilanne on aika hyvä, kun lähdetään niin kuin aika korkeasta korosta, ja sitten jos korot sattuisi laskemaan, mikä voi hyvinkin olla mahdollista, niin sitten siinä lyhytaikaisesti voisi tulla sellainen tilanne, että markkina-arvo vielä niin kuin paranee, ja sitten voisi harkita, että ne jopa realisoi myös tämän markkina-arvon parannuksen. Eli jos korot ensi vuonna laskee, niin sen pitäisi olla niin kuin vähän paradoksaalistikin niin kuin hyvä asia korkosijoittajalle, jos olet jo sijoittanut ennen kuin ne korot laskee. Sitten ne jälleen sijoitukset taas joutuu tekemään huonommalla korolla, ja se tavallaan sitten tuo sitä alaspäin. Sitä
eli paras hetki tehdä korkosijoitus olisi silloin, kun korot ovat korkealla ja lähtevät pian laskuun.
Kyllä.
Onko näin? Kaisa, selitäpä nyt vielä tämä, että kun korot nousee, niin korkosijoituksen arvo laskee toisinpäin.
No, tämähän on niin monta selitystä, ja kaikki on musta tuntuu, ne on vaikeita. Toi oli mun mielestä hyvä, mitä sä sanoit, Teemu, että kun sulla on niin kuin markkinoilla näitä eri kuponkikorolla olevia korkosijoituksia, niin jotta se otetaan huomioon se uusi korkotaso, niin sen markkina-arvon pitää joko nousta tai laskea. Et se niin kuin koska se aina kun lasketaan liikkeelle uusi velkakirja, niin se sidotaan yleensä siihen sen hetkiseen korkotasoon. Ja sitten kun meillä on koko ajan tuolla markkinoilla niin kuin historiassa liikkeelle laskettuja papereita, niin jotta ne, vaikka ne saman liikkeelle laskijan velkakirjat, jotka erääntyisivät samana päivänä, niin jotta ne olisivat niin samanarvoisia, niin niiden hintojen pitää elää. Eikö
kyllä,
näin?
Ja se voi niin kuin silleenkin ajatella, että jos mä lainaisin sinulle nyt vaikka 100 vuodeksi ja sovittaisin, että okei, sä maksit vuoden kuluttua 5% korkoa ja sitten saan 105 takaisin. Ja sitten mulla kävisi kuitenkin niin, että tuossa sitten puolen vuoden kuluttua mä itse tarvisin rahaa. Ja sitten mä alkaisin, että halusiko joku ostaa, että nyt tässä on vielä puoli vuotta erääntymiseen, mutta että on niin kuin hyvä
tämä
laina.
Sinun lainasi.
Niin,
joka
minun lainani. Sinulle
joo,
on antanut. Okay. Ja sitten joku sanoi, että no, että en mä siitä sitä 100 maksa, mutta mä voin maksaa, saat niinku 95 vaikka siitä. Niin sehän tarkoittaa sitten, että tämä toinen henkilö tavallaan sitten saisi sen 5% sitä vanhaa, sitä alkuperäistä kuponkia, ja sitten sen 5% vähemmän kuin hän on maksanut siitä, niin hän saisi sitten periaatteessa 10% tuoton. Vastaavasti hän voisi sanoa, että no, se on niin varma laina, että mä maksan sulle jopa yli 100, että saat 102, niin silloin sitten hänen tuotto ei enää oiskaan kuin 3%. Että näin se niin kuin menee, ja ihan samalla tavalla kun voi miettiä ihan kavereilta, lainaanko tolle rahaa, uskallanko lainata, niin se niin kuin, ihan samalla tavalla sitten mietitään niitä yrityksiä ja niiden näkymiä. Mutta se nimenomaan on sitä, että lähtökohtaisesti ehkä ei niin kuin, näitä ajatuksellisesti pidetään ehkä loppuun, mutta sanotaan nyt, että jos sun yrityksen tulos on huippuhyvä ja sulla on niiden lainojen arvo niin kuin nousee hirveästi, niin sä voit ajatella, että no, tämä ei niin kuin tästä enää niin kuin parane ja sun kannattaa ehkä myydä se. Et sitä me korkosalkohoitajat tehdään, että jos jonkun firman tulos on hirveän hyvä ja näkymättä, no se ehkä sitten lähtee tästä kuitenkin vähän lipsumaan, niin samalla tavalla kuin osakkeissa, niin sun kannattaa myydä se firman laina, joka on hirveän kallis ja vähätuottoinen, ja ostaa sitten jonkun toisen firman, joka vielä maksaa enemmän ja jonka näkymät on kuitenkin paranemassa, jolloin sä sitten pääset taas kiinni niin kuin parempituottoiseen lainaan. Tämä on niin kuin oikeastaan se, mitä mekin korkosalkohoitajat päivittäin tekee, että me arvioidaan näitä, että onko tämä firma kehittymässä parempaan tai huonompaan suuntaan ihan niin kuin osakepuolella, ja sitten näitä lainoja voidaan myydä ja ostaa, ja siinä sitten yritetään niin kuin tehdä lisäarvoa myös näille rahastojen sijoittajille. Mm-hmm. Että ei vaan passiivisesti istuta ostetaan 10 vuoden laina ja sitten jalat
odotellaan 10 vuotta.
Sitten juodaan kahvia 10 vuotta. Mutta sehän tavallaan, jos se laina vaihtaa käsiä, niin sittenhän jokainen, joka sen ostaa, niin katsoo sitä ympäröivää maailmaa, että mutta tuolta mä saisin noin paljon korkoa. Tai,
kyllä.
Niin se tavallaan aina pitää sopeuttaa siinä vaiheessa, jos se laina, niin kuin just se, vaikka se sun laina, myydään jollekin toiselle, niin hän katsoo, että no, mutta hetkinen, jos niin. Mä Euribori on nyt näin paljon, niin mä tarviin, minäkin kyllä. Tarviin tästä lainasta parempaa tuottoa, jolloin sen hinnan pitää olla alhaisempi.
Se on just, että se ei kukaan niin kuin tavallaan ammattisijoittaja on niin tyhmä, että tavallaan eilisen hinnoilla tekisi kauppaa tänään ja tämähän on surkuhupaisa tilanne, kun tuolla on paljon semmoisia lainoja ja jos se kuponki on, valtiollahan oli se tilanne, että ne sai 0 kupongilla rahaa. Mutta ei kukaan nyt enää lainaa ne 0 kupongilla. Sitten näiden hinnat on tippunut tosi paljon, että hyvä esimerkki on myös, että nämä hinnat voi muuttua paljon. Tuossa esimerkiksi Itävalta laski 100 vuoden bondia liikkeelle. Ja ne sai sen mun mielestä halvimmillaan, se oli joku 1,5%.
100 vuodeksi.
Ja nyt jos se hinta lähti siis 100 ja nyt jos katsoo sen hintaa, niin kun se on noussut tähän 4-5%, niin sen lainan hinta on siis tippunut johonkin 60. Eli siinä on niin kuin 40% hävinnyt.
Joo, koska ajatellaan aina, että 100 on tavallaan se perushinta. Mm. Ja sitten jos nythän sä et suostu ottaa 100 vuodeksi 1,5% tuottoa, vaan sä haluat paljon niin. Enemmän. Mm. Niin sitten sen hinta, millä sä sen ostat, pitää olla paljon alhaisempi.
Eli Itävalta oli tässä voittaja, ei no, lainanantaja.
Itävallan veronmaksajat oli fiksuja.
Että, kyllä.
Mut, ja tässä sitten vielä tämä, että osakepuolellahan tosiaan ihan samalla tavalla niitä kassavirtoja diskontataan ja sitten saadaan sen niin kuin, tavallaan tämmöinen arvio siitä, että paljon sen osakkeen arvo voisi olla tai firman arvo, että korkopuolella ihan samalla tavalla, että se kassavirta on jopa niin kuin varma, koska se on se kassavirta, mitä siitä kupongeista kertyy ja sitten se diskontataan sillä sen hetkisellä korkotasolla nykyhetkeen ja tämä on just, että jos se diskonttokorko nousee, niin sen nykyarvo laskee ja kun sitä kassavirtaa ei korkopuolella voi tulla lisää toisin kuin osakepuolella, jos se tulos paranee, niin sitä kautta se korkomatikka on niin kuin pitkälti sitä, että millä se kuponki diskontataan ja se tosiaan sillä nykykorolla tavallaan sitten suhteutetaan se, että vaikka se alkuperäinen kuponki on pieni, niin jos sä maksat siitä vähemmän rahaa siitä lainasta, niin se todellinen tuotto on sitten se sen hetkinen markkinatuotto.
Et pääsee samaan lopputulokseen.
Mm-hmm. Mm. Okei. No miten sitten nämä vastuullisuusasiat? Onko korot neutraaleja vai onko tässäkin sijoitusmuodossa hyviksiä ja pahiksia?
No tämä on tosiaan kasvava teema ja on niinku totta kai meilläkin, niinku, meilläkin meidän Danske Omaisuuden hoidossa integroitu tähän ja nykyään nämä rahastot on samalla tavalla kuin osakepuolellakin, että puhutaan näistä vastuullisista rahastoista ja artikla 8, artikla 9 näistä meidän niin kuin regulaation mukaisista, että samalla tavalla on korkopuolella ja korkopuolellahan on niin kuin myös sitten erikoisuutena, että puhutaan vihreistä lainoista tai näihin tietynlaisiin vastuullisuustavoitteisiin linkatuista lainoista, joissa nämä on siis faktisesti niin kuin vihreissä lainoissa johonkin projektiin sidottu, joka esimerkiksi vähennetään hiilidioksidipäästöjä tai lisätään kierrätystä tai
niin, jotain. Jos joku yritys vaikka haluaisi, että niiden tehtaat pyörii tuulivoimalla,
niin
he voisivat niinku hakea markkinoilta rahaa, vihreä laina,
sijoitukseen,
ja sitten ne rakentaa sillä rahalla ne tuulivoimapuistut.
Ja se on niinku korvamerkattu siihen. Sitten on nämä sustainability-linked-lainat, jotka on sitten koko yrityksen niinku toimintaan tämmöisellä ylätasolla johonkin vähennyksiin. Ja nämä on hyvin suosittuja, koska firmat tietysti haluaa myös tässä imagohyötyä, mutta sitten myös monet sijoittajat tykkää näistä, koska nämä on tietysti niin kuin voi tavallaan tehdä myös hyvää sijoittamalla. Ja toki niin kuin nämä on niin kuin tämmöisiä ehkä nostoja, mutta kyllä me nykyään otetaan tämä yhtenä tavallaan sijoitusfaktorina tai riskinä, ja aina kun mietitään sijoituksia, niin mietitään myös näitä asioita, että onko firma toiminut vastuullisesti, onko ne allekirjoittanut Pariisin ilmastosopimuksen, onko niillä niin kuin jotain tiekarttaa, miten ne pääsee vähentämään päästöjä, onko siellä naisia hallituksessa, onko siellä niin kuin, miten nämä niin kuin asiat huomioitu ja kyllä sen sanotaan näin, että varsinkin niin kuin Pohjoismaissa niin firmat ottaa nämä hirveän hyvin huomioon ja tietysti meillä on sitten myös sitten tämä ihan peruslähtökohta se, että meillä on nämä tietyt toimialat niin kuin suljettu pois, että meidän omaisuudenhoidossa on niin kuin kivihiileen ei saa sijoittaa, tällä hetkellä tupakkakin on kielletty, sitten on tämä öljyhiekka ja tämmöinen tietynlainen aseteollisuus ja sitten pitää olla allekirjoittanut nämä kansainväliset sopimukset. Sen lisäksi on näissä vielä asteen enempää vastuullissa artikla 9 rahastoissa on sitten myös kielletty öljyn tai fossiiliset polttoaineet ja aikuisvihde ja vedonlyönti. Et kyllä tässä on niin kuin paljon tehty, että se vaikeus ehkä mitä kokeen on se, että tätä dataa on jonkun verran vähän vaikeampi saada, että moni firma, se on kuitenkin aika työlästä esimerkiksi ihan laskee sun hiilidioksidipäästöt ja monesti se perustuu vähän arvioon, että mitä se niin kuin sitten oikeasti on, niin se on vähän niin kuin kyseenalaista ja sitä saa ehkä vaan vuositasolla. Ja sitten toinen on niin kuin se, että monella pienemmällä firmalla ei yksinkertaisesti ole näitä. Ja sitten toinen on se, että on niin kuin jännä seurata tätä Suomessa tätä metsäkeskustelua, että onko se hiilinielu, että onko se parempi jättää se puu kasvamaan vai sitten kaataa ja tehdä korvata muovia. Että tässä on niin kuin, ei semmoista yhtä tieteellistä totuuttakaan monesti niin ole, niin sitten siinä jonkun sijoittajankin on vaikea sitten niin kuin olla ihan, että mikä tässä nyt on niin kuin se paras vaihtoehto, mutta kyllä tässä niin kuin silleen tämä vastuullisijoittaminen on niin kuin nouseva teema ollut jo pitkään ja voimakkaasti mukana.
Jos metsäyhtiöt kiinnostaa, niin meillä tuli tässä marraskuun alussa jakso ulos metsäanalyytikon kanssa, missä puhuttiin vähän pidemmästikin näistä metsäyhtiöiden riskeistä ja mahdollisuuksista ja pohdittiin, että miltä se näyttää se tulevaisuus.
Kyllä, ja sitten tietysti tässä niin kuin se, että myös meidän niin kuin, nämä asiakkaat vaatii meiltä ja varsinkin niin kuin täytyy niin kuin sanoa, että Suomessakin on hyvin niin kuin valistuneita eläkeyhtiöitä ja muita niin kuin instituutioita, jotka sitten on sitoutunut myös omissa sijoituksissaan niin kuin nostamaan tätä ESG-teemaa ja tiettyä osuutta, niin sitten niin kuin, jotta me pystyttäisiin tarjoamaan meidän tuotteita, niin se niin kuin tulee sitä kautta. Ja sitten vielä se sanoisin, että korkosijoittajathan ei pääse esimerkiksi yhtiökokouksiin firmoissa äänestämään sitten, että meillä ei ole samanlaista niin kuin tämmöistä vaikuttamiskanavaa, mutta meillä on aina siinä vaiheessa hyvä vaikuttamiskanava, kun ne firmat hakee lainoja ja on sitten roadshowlla esittelemässä, että me tarvittaisiin lainaa, että sijoitatteko, niin siinä vaiheessa sitten päästään myös keskustelemaan ihan johdon kanssa ja voidaan sitten tietysti muutenkin olla yhteydessä näiden sijoittajasuhdeihmisiin ja muuta, mutta että se käytännössä siis kuitenkin pystytään keskustelemaan firmojen kanssa ja myös niin kuin esittämään mielipiteitä, että ollaanko niin kuin tyytyväisiä heidän toimintaan tai ei.
Tämä on muuten mielenkiintoinen, kun monesti vastuullista osakesijoittamista kritisoidaan siitä, että eihän se, että sä ostat vastuullisen yhtiön osakkeita, niin eihän se raha mene sinne yhtiöön, vaan se menee sille sijoittajalle, joka myy sen osakkeen sulle. Niin. Ellet sä ole siellä niin kuin ensimmäisessä osakeannissa ostamassa.
Kyllä.
Mutta sitten nämä niin kuin velkakirjasijoitukset oikeasti menee tyypillisesti aika usein. Tietenkin on se jälkimarkkina myös niin, korkomarkkinoilla, kyllä. Mutta ehkä joo, useammin on, menee suoraan sinne yhtiöön.
Siinä on niin kuin just tämä, että se on ehkä enemmän sitten menee siihen kohteeseen sillä hetkellä, että toki sitten niin kuin näissä osake- tai yhtiökokouksissa voi sitten niin kuin osakkeita ostamalla päästä äänestämään sinne tietyistä asioista ja tuoda sinne agendalle, mutta molempia tarvitaan ja mun mielestä se on hyvä, että tämä paine on niin kuin kasvanut, että just miettii sille itsekin, kun ajattelin uraa, niin, niin silloin alkuaikana kyllä, että kyllähän tätä vähän niin kuin vähäteltiin ja pidettiin niin kuin sen viherpiipertäjä hommina, niin nyt se asenne on ihan eri, että nämä otetaan niin kuin eri tavalla vakavasti, että tietysti tässä nyt sitten täytyy todeta, että moni firma esimerkiksi on niin kuin hyvä, että joku Finnair esimerkiksi on sitoutunut, että se on niin kuin net zero hiilidioksidipäästöistä 2045, niin mutta he itsekään tiedä, miten ne niin kuin pystyy sen toteuttamaan, ja sinne on niin kuin pitkä aika, mutta toki sitten niin kuin aika monella firmalla on sitten niin kuin pienempiä tavoitteita seuraaville 5 vuodelle, että esimerkiksi niin kuin vähennetään 30% tai 50% tai lisätään jotain biodiversiteettia ja tämmöisiä, että se on niin kuin kuitenkin konkreettisiakin asioita, vaikka tämä on välillä tuntuu, että tämä on vähän tämmöistä niin kuin ei ole niin käsin kosketeltavaa ja moni ei ole sitten töissä silloin, kun nämä tavoitteet pitäisi olla saavutettu.
Niin, ne on niin kaukana tulevaisuudessa.
Tuossa alussa puhuttiin siitä, että korkosijoitukset on hyvä vaihtoehto, jos on niin kuin keräämässä vaikka jotain käsirahaa tai on tämmöinen niin kuin isompi rahapotti, jonka tarvii vähän ajan päästä, mutta haluaisit kuitenkin sille tuottoa. Niin ovatko nämä hyvä vaihtoehto myös pitkäaikaiselle sijoittamiselle?
No, korkosijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäaikaista, että se aika on sun ystävä ja se niin kuin just, että normaalisti nyt ei hirveän nopeasti sitä korkoa kerry, että mitä pidempi aika, sen parempi ja sitten tulee se korkoa korolle ilmiö ja näin päin pois. Että sanoisin, että se nimenomaan on niin kuin, pitkäaikaisenkin sijoittajan, mutta ehkä siinä mielessä, että ei nyt samalla tavalla niin kuin ihan ehkä kuin osakesijoittaminen. Mm. Mutta kyllä korkosijoittamisessakin, niin jos puhutaan niin kuin muutaman kuukauden horisontista, niin ei se ihan niin kuin, paras lähtökohta. Että kyllä nyt niin. Usein puhutaan niin kuin vuosista ja vielä sitten, kun mietitään niin kuin ihan isoja sijoittajia, niin kyllähän siellä niin kuin korkosijoitukset on usein semmoinen niin kuin, tasapainottava tekijä siinä salkussa, että jollain eläkeyhtiöllä perusjakauma usein on, että 60% korkosijoituksia ja 40% sitten riskillisempi osake tai muita alternatiiveja ja sillä saadaan sitten just tähän hajautukseen ja tähän niin kuin vuosittaiseen arvonvaihteluun niin kuin tasaisuutta ja näin, että ehkä korkosijoituksessa just se tärkeintä on niin kuin muistaa, että tosiaan, että jos nollaan sijoittaa, niin sitten kyllä niin kuin pitkäaikainen tuotto on nolla, mutta jos nyt pääsee sijoittamaan 5, 6, 7%, niin sitten se todennäköisyys saada se 5, 6, 7% seuraavan 3-5 vuoden aikana on niin kuin erittäin hyvä.
Ja mun mielestä nämä, niin kuin, monihan sijoittaa jo yhdistelmärahastoon ja sitä kautta on korkosijoittaja. Ja jos siellä on joku sijoittaja, joka miettii, että ei vaan niin kuin vatsa kestä sitä osakemarkkinan heiluntaa, juu, niin kyllähän nämä on silloin vaihtoehto.
Joo.
Että just se, että vaikka sä niin kuin et saa yhtä kovaa tuottoa kuin osakemarkkinoilta, niin se heilunta on pienempää. Just ja jos niin. Se on niin kuin, jokaisen pitää aina se tehdä itse se pohdinta, että minkälaista riskiä, ettei mene yöunet eikä tuu tuota vatsahaavaa, että minkälaista riskiä haluaa ottaa.
Se on just näin ja sitten se vielä, että usein se, niin kuin moni sanoo, että hyvä sijoitusvinkki, että aloita nyt jostain ja korkosijoittaminen voisi olla monelle semmoisen, joka ei ole hirveästi sijoittanut, niin olla semmoinen niin helppo tapa aloittaa ja sitten siitä sitten ehkä pikkuhiljaa tutkii niitä riskillisempiä tai sitten tosiaan ottaa tämmöisen valmiin paketin, niin kuin jotkut nämä ratkaisurahastot tai tämmöiset, jossa on niin kuin yhdistelmärahastoja, mutta ehkä se niin kuin monella valitettavasti käy niin, että sinne esimerkiksi tilille kertyy paljon rahaa ja sitten vaan niin kuin, useimmiten se on siellä pidempään kuin ajatellut, että jos niin kuin vähän tarkemmin sitä miettisi, että paljon sitä niin kuin käteispuskuria tarvii ja minkä summan voi sijoittaa, niin sitten yllättävän monelle sitten se käy niin, että se huomaakin, että oho, mä oon sijoittanut tähän ja sitten on 2 vuotta mennyt ja mä en ole tarvinnut, mutta nythän se on noussutkin ihan kivasti, että siellä on tullut vaikka niin kuin 5% vuosittainen tuotto, niin kyllä sitten niin kuin pitkässä juoksussa just niin kuin näkyy kuitenkin positiivisesti.
Se on enemmän kuin nolla sieltä käteistililtä. Hei, tosi hyvä sukellus korkosijoittamisen maailmaan. Jääkö meillä mitään hampaankoloon?
Ei tainnut jäädä. Kyllähän tämä oli aika tyhjentävä ja mä pyysin teitä selittää nämä hankalat asiat moneen kertaan.
Hyvä. Se on oikein.
Kiitos paljon vierailusta, Teemu Liikanen.
Kiitos. Hei, ilo oli mun puolella. Kiitos. Nyt vaan kaikki korkosijoittamaan.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 9. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.